ኣብናይ ሰብኣዊ መሰለን ፍቓድን ዘኽብርን ካብ ዘተን ክልኣዊ ስምምዓት ዝምንጭ ቅንዑን ፍትሓውን ወሳነ ሰላም ጥራሕ እዩ ናይ ውልቃውን ማሕበራውን ጥቕሚ ክረጋገጽ ዝገብር። ስለዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ናይ ህይወትን ህልውናን ሕቶ እዩ። ኣብ ቅድስቲ መሬት ሰላም ንናይ ክርስትያን ህላዊ መሰረት ምዃኑ ኣብ ኢጣልያ ቪቶሪዮ ቬኔቶ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ዘካይዱ ዘለዉ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፏድ ተዋል ከም ዝገለጹ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁእነቶም ቅድሚ ትማሊ ኣብ ቪቶሪዮ ቬኔቶ ካቴድራል ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ኣብቲ ብእስራኤል ዝተተሓዘ ናይ ፍልስጥኤም ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ዘሕለፎ ዘሎ ስቓይ ዘኪሮም ብሓቂ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰለን ፍቓድን ውሳነ ክገሓስ ኢኻ ትርኢ። እቲ ተነዲቑ ዘሎ 700 ኪሎ ሜትር ፈላላይ መንደቕ ፍልስጥኤማውያን ዝንፅል ከም ዝኾነን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዘለዉ ፍልስጥኤማውያን ናይ ፖለቲካ እሱራትን ናይ ፍልስጥኤማውያን ኣባይቲ ምፍራስን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ህይወት ዘናውፅ ተግባርን ናይ ፍልስጥኤማውያን ተመዛበልቲ ሕቶን ዝብሎም ጉዳያት ጠቒሶም እዚ ኩሉ ንግብረ ሽበራ ምክንያት እናኾነ ፅልእ እናስፍሐ ካብቲ ከባቢ ሰላም የርሕቕ ኣሎ ቢሎም እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ማሕበረ ክርስትያን ህላዌ ኣብ ስጋት ዘእትው እዩ ቢሎም ማሕበረ ክርስትያን ንስደት ይድረኽ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ከባቢ ሰላም ክረጋገጽ ከይሰልከየት ከምትዓይ ገሊፆም ፍትሓውን ቅኑዕን ወሳነ ሰላም ክረጋገጽ ኩሉ ከይሰልከየ ክጽሊ ሓደራ ከም ዝበሉ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።